Bună ziua, bine v-am regăsit la dezbaterea zilei, sunt Andreea Daraban. În școala românească, prinsă între reforme începute și neterminate, între discursul despre competențe și practica rigidă a conținuturilor pentru examene, există profesori cu adevărat implicați care devin repere. Un astfel de repere este domnul Doru Căstăian, profesor de filozofie și științe socio-umane la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați, profesor asociat la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității Dunărea de Jos din același oraș. Distins cu premiul Merito în 2018 pentru excelență în educație, Doru Căstăian este cunoscut pentru abordarea sa empatică și umanistă, pentru orele în care teoria se împletește firesc cu viața reală, pentru felul în care își provoacă elevii să gândească și să pună întrebări, nu doar să rețină răspunsuri. Doru Căstăian este o voce tot mai prezentă în spațiul public atunci când vine vorba despre educație cu sens. Prezent la Iași, la conferința Connected 3.2, organizată de Asociația PISC, Profesorii Inovează Școala, Doru Căstăian a acceptat invitația noastră la dialog. Discutăm astăzi despre cum arată în viziunea domniei sale un profesor bun în secolul 21, ce provocări presupune această profesie în România de astăzi și ce înseamnă în mod real să formezi elevi, să îi educi și nu doar să-i pregătești pentru examene. Domnule profesor, bine ați venit la Radio Iași. Mă bucur că sunteți alături de noi. Intrăm așa direct în subiect. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un profesor cu vocație?
Nu știu exact, ca să fiu absolut onest. Am ceva rețineri și ceva dubii față de conceptul ăsta al vocației. Sigur, îl înțeleg întrucâtva și îl definesc oarecum empiric. Îl definesc plecând de la ceea ce am constatat eu că ar putea fi vocația în domeniul ăsta de activitate. Pentru mine, cel puțin, vocația ține de un soi de motivație profundă pentru a face meseria respectivă, o motivație care îți dă echilibru și stabilitate și care nu fluctuează de-a lungul anilor în funcție de, hai să spunem, ceea ce se întâmplă, de contexte, de accidente și așa mai departe. Pe de altă parte, cred că în România s-a abuzat de acest concept al vocației și tocmai pentru că există profesori cu vocație și pentru că meseria asta noastră are o profundă latură emoțională și umană, de multe ori cei care ne conduc s-au gândit că se poate specula chestia asta și că nouă ar trebui să ni se refuze anumite drepturi fundamentale, ar trebui să fim tratați cu condescendență și uneori cu dispreț, doar pentru că fiind vocațională în esență meseria asta, noi ar trebui să înghițim toate de lucrurile astea de dragul copiilor. De asemenea, eu am o oarecare reticență față de conceptele foarte vagi precum acesta, pentru că ele pot ascunde și atitudini admirabile, profesori care fac mult, mult, mai mult decât ar fi în fișa postului sau ar fi minimum necesar. Pe de altă parte, știți că am întâlnit și situația inversă. Atunci când sub pălăria vocației era refuzată o anumită rigoare în munca profesorală. Dom'le, e o meserie vocațională, nu trebuie să stăm să măsurăm cu, știu eu, rigla fiecare intervenție. Pe de altă parte, eu nu cred că lucrurile stau așa, cred că trebuie să măsurăm ce e de măsurat și să nu măsurăm ceea ce nu e bine să nu măsurăm, dar, repet, vocația, așa cum o putem cât de cât defini, nu ar trebui să fie un motiv pentru care de pe profesor să se tragă pielea și să fie ostracizați în diferite feluri doar pentru că sunt niște vocaționari.
Credeți că sistemul actual de formare a profesorilor favorizează descoperirea și cultivarea unei vocații autentice?
Evident nu. S-a vorbit foarte mult despre lucrul ăsta și eu îmi dau seama că pentru cei care nu au neapărat legătură și contact cu sistemul din interior, pentru că un oarecare contact și oarecare legătură cred că are orice cetățean al României, lucrurile pot fi extrem de, știu eu, pot crea foarte multă confuzie. Pentru că, pe de o parte, noi spunem niște lucruri. Vorbim despre descoperire, curiozitate, vorbim despre, știu eu, numai minunății, formarea copiilor, formarea morală, valori. Pe de altă parte, când te duci la curriculum realizat, cum zic specialiștii, când te duci și vezi ce se întâmplă efectiv în sala de clasă, constați că lucrurile nu prea stau așa. și că, de fapt, în multe momente suntem exact la antipodul a ceea ce declarăm că ne-am dori. Pentru că în loc să găsești vocație sau cultivarea vocației, găsești mai degrabă valorizată alinierea la normă, gândirea algoritmică, gândirea de tip bifă. Și asta, lucrul ăsta se întâmplă, cred, la toate nivelurile, și în formarea profesorilor, dar și în formarea elevilor. Efectele, din punctul meu de vedere, sunt cumulative și catastrofale. Eu nu am avut acum 15-20 de ani, când am început să înțeleg, de fapt, cum funcționează sistemul, nu am avut nici cel mai mic dubiu că va veni momentul în care vom achita nota de plată pentru felul ăsta de a face educație. Și iată că el vine ca un tsunami. Acum se vede în textura socială, se vede în imunitatea pe care românii o au la dezinformare, pe care o au la, știu eu, intervențiile agresive și răuvoitoare din afară. Acum aș mai adăuga ceva, și anume că în principiu, între orice ideal educațional și punerea lui în practică, e normal să existe o oarecare distanță. Nimeni nu reușește să creeze utopii. Numai că în cazul sistemului românesc nu mai vorbim de o distanță între ce ne propunem și ce realizăm efectiv, ci vorbim despre o prăpastie ontologică aproape. Vorbim despre faptul că spunem una și, vorba bancului, fumăm cu totul altceva. Declarăm niște lucruri, le trecem în tot soiul de hârtii, de planuri de intervenție, și, de fapt, în realitate, lucrurile stau altfel.
Stăm bine la hârtii.
Oh, da, foarte bine. Eu îi spun imperiul hârtiilor. Stăm bine la hârtii.
Totul perfect când te uiți pe hârtii.
Da, eu chiar am o glumă pe care o fac uneori colegii mei și le spun că dacă, știu eu, vine o catastrofă, vine un cataclism și ne îngroapă pe toți și peste, știu eu, 1000 de ani, 2000 de ani descoperă cineva doar hârtiile noastre, o să apărăm în manualele de istorie. O zic că, doamne, a existat cândva o civilizație în zona aia care era absolut ireproșabilă, nu, la tot se gândiseră oamenii aia, n-au lăsat nimic pe din afară. Nu, de fapt, ce să spun despre logica birocratică și despre felul în care birocrația se mulțește și invadează și are logica proprie într-o manieră foarte cancerigenă, de fapt, s-au scris tomuri, au scris mari filozofi, de la Anna Arendt până la, știu eu, Eric Hoffer, despre, a scris Kafka, toată literatura secolului 20, arta, avangardele, atrag atenția asupra acestor lucruri. Noi nu ne lăsăm impresionați însă și lăsăm birocrația să profereze în logica ei. Deși, și aici îmi place să cred că am o poziție ceva mai nuanțată, nu toate hârtiile sunt inutile. Sunt hârtii, eu le împart de regulă în trei categorii. Hârtii care chiar sunt utile, dar întrebarea se pune dacă ar trebui să le facem noi, pentru că timpul în care te ocupi de ele ar putea fi dedicat copiilor, nu? Apoi, există hârtii care sunt utile în principiu, dar inutile de facto. Sunt utile în principiu pentru că înțelegem din ce logică birocratică vin, doar că nu se aplică, nu s-au aplicat vreodată, nu funcționează. Și există și hârtii în principiu inutile. Astea vin în principiu inutile, de facto inutile. Astea vin cumva din lipsa de integrare și de coerență a sistemului, pentru că majoritatea hârtiilor de acest fel vin din faptul că dublăm informațiile inutil, lucruri care pot fi în principiu gestionate printr-o digitalizare decentă, sunt cerute și răscerute și cerute în diferite forme, și asta e nebunitor. Punându-le pe toate la un loc, se ajunge la un volum de muncă birocratică absolut nebunitor, care îți ia nu doar timpul în care te-ai putea pregăti, ci și bucuria profesiei și, știu eu, entuziasmul cu care mergi în școală.
Vorbeați într-un articol de-al dumneavoastră despre ambivalența emoțională a experienței didactice, exaltare și disperare, fascinație și îndoială. Cum poate fi gestionată această tensiune de către un profesor fără să se epuizeze emoțional?
Da, e o întrebare bună și mi-aș dori din suflet să știu răspunsul. Pot să vă spun doar ce a mers parțial la mine până acum, poate și la alți profesori pe care am observat și de la care am încercat să învăț. Până la urmă, ambivalența emoțională e firească atunci când ai de-a face cu o ocupație de genul ăsta care e complexă, care e și pe o perioadă foarte lungă.
Și e vie.
E vie. Și atunci ambivalența asta emoțională cred că de fapt e cea mai întâlnită atitudine emoțională între profesori. E foarte greu să găsești entuziaști absoluți, așa cum e totuși greu să găsești cinici absoluți. Ei sunt niște capete ale spectrului, probabil că există și acolo distribuție populațională, însă de regulă cei mai mulți dintre noi suntem în zona asta ambivalenții. Acum, cum navigăm această ambivalență? Păi există tot soiul de trucuri, unele personale pe care probabil fiecare dintre noi le-a inventat, altele cu patent de mult mai multă vreme. Eu, unul, dacă mă întrebați pe mine, eu găsesc de multe ori sprijin, un sprijin efectiv și deloc de disprețuit. Chiar în anumite practici care vin dinspre filozofia antică, de exemplu, sunt școli filozofice de la care putem învăța foarte multe despre cum să gestionezi astfel de momente. Însă, cred că, de fapt, secretul secretelor e să nu pierzi abilitatea de a distinge între ceea ce e important și contează și ceea ce nu e important și nu contează. Pentru că una dintre marile probleme ale meseriilor rutiniere, și ați fi surprinsă, noi vorbim foarte mult de creativitate, însă poate îmi dați ocazia să revin un pic mai pe larg la ideea asta ceva mai încolo. Vreau să spun că mare parte din performanța unui profesor bun nu ține de creativitatea lui, ci ține de modul în care reușește să integreze de fapt niște rutine în practica lui. Munca asta are o doză imensă de rutină, lucruri care ne ajută într-o oarecare măsură, pentru că rutina nu e neapărat negativă. Rutina poate fi pozitivă, rutina îți câștigă timp, te face să interiorizezi niște scurtături, te face să navighezi mai ușor câmpul prin care trebuie să umbli. Pe de altă parte, marele pericol asociat e că te robotizează și în timp te face să nu mai vezi pădurea din cauza copacilor, te face să nu mai știi care sunt lucrurile cu adevărat importante. Și mi-aduc aminte un lucru pe care îl recomanda la un moment dat profesorul Mircea Micrea, de la care eu am învățat foarte multe de-a lungul timpului, și care spunea, eu recomand oricărui profesor ca măcar o dată la 10 ani, ideal mult mai des decât atât, dar măcar o dată la 10 ani, să se așeze pe un scaun și să se întrebe de ce mai fac eu chestia aia, care e de fapt treaba care mă mână în luptă. Și aici nu sunt de așteptat neapărat motive abstracte, generale și nobile, de tipul să educ noile generații, nimeni nu se motivează așa. Astea sunt sloganuri și motivează doar vag. Ci realmente, carnal, obiectiv, visceral, de ce mai faci lucrul respectiv? Te mai regăsești în el? Mai contează pentru tine? Mai e acolo ceva din ce ai avut inițial? Și dacă răspunsul la întrebările astea este nu, poate că ar trebui totuși să faci altceva. Pentru mine a funcționat mereu chestiunea asta. Am verificat din când în când rezervorul, am constatat că mai e acolo ceva combustibil și am mers mai departe. În momentul în care nu va mai fi nimic, nu voi mai merge. Și au fost câteva momente de astea în viața mea când m-am gândit foarte serios să mă apuc de altceva. Poate tot ceva în domeniul educației, dar nu tipul ăsta de predare, ci de activitate școlară. Pentru că el poate fi foarte alienant dacă nu-ți găsești niște scuturi.
Vara care tocmai a trecut a fost una tumultoasă pentru sistemul educațional, care ar trebui să-l aibă în centru, nu pe elev. Ați simțit că elevul a fost în centrul deciziilor care au fost luate?
Absolut deloc. Chestiunea asta a centralității interesului elevului, care e de fapt, să spun, din punctul meu de vedere, un truism. Evident că pentru elev am construit tot sistemul ăsta. Dacă nu ar fi copiii, nimic din toate lucrurile astea nu s-ar justifica. Pentru copii o facem, nu pentru profesori. Apropo de lucrurile esențiale, pot să te întreb, eu încerc să o fac tot timpul, intru în clasă ca să ce? Pentru că auzi de foarte multe ori profesori care spun trebuie să-mi parcurg programa, trebuie, am rămas în urmă, n-am timp să fac aia, trebuie să merg mai departe. Și atunci îți vine să întrebi astfel de oameni, unde tu de ce intri în clasă? Intri ca să predai sau ca să învețe elevul? Pentru că sunt două lucruri diferite. Putem preda chiar foarte bine, fără ca elevii să învețe ceva. Și elevii pot învăța foarte bine, chiar dacă noi nu suntem impecabili în predare. Pe de altă parte, apropo de sistem și de birocrația lui, n-aș vrea să fiu în pielea profesorilor, chiar n-aș vrea și mă bucur că nu sunt, n-aș vrea să fiu în pielea profesorilor care au de pregătit examene de bacalaureat și alte chestiuni de genul ăsta care nu-ți dau luxul să nu parcurgi un anumit conținut sau să-l parcurgi mai lent ca să dai timp copiilor să asimileze. Măsurile luate de guvernul Bolojan, în care eu am avut inițial multă încredere, îl admiram și pe domnul Bolojan, îl admiram și pe domnul Daniel David, au fost, din punctul meu de vedere, absolut stupefiante. Pentru că nu doar că n-au avut interesul copilului în centru, dar au fost măsuri crâncene, lipsite de umanitate și lipsite de înțelegere și de profunzime pentru ce era de așteptat de la acești doi oameni. Și partea cea mai rea este că au agravat masiv probleme care existau deja în sistem. Nu e foarte greu dacă mergi, îți iei pur și simplu o zi din viață și cred că orice ministru al educației ar trebui să facă asta. Să se îmbrace într-o zi din viață cu hainele alea care iese la plimbare, nu cu hainele de ministru și să meargă pur și simplu prin școli, să stea într-o cancelarie, dacă ar putea fi o musculiță invizibilă. Și garantez oricărui ministru că după o zi petrecută prin școlile din România, eventual selectate nu doar dintre colegiile naționale și școlile de centru, ar înțelege aproape toate rănile care supurează în sistemul ăsta. Și una dintre ele ține de ceea ce grecii antici numeau timos. Timosul e starea aia de hotărâre, curaj și de demnitate personală pe care trebuie să o ai ca să realizezi ceva. Ori profesorii nu mai au de mult asta, pentru că sunt o categorie profesională care și-a pierdut de mult respectul societății și nu în totalitate din vina lor, care fac o meserie extrem de grea, dar care nu e înțeleasă corect la nivel public și suntem deseori puși la zidul infamiei pentru vin care nu sunt ale noastre. Nu că n-am avea și noi profesorii problemele noastre, pentru că sunt cu carul și de-a lungul timpului eu am scris și am vorbit mult despre asta, ceea ce nu m-a făcut neapărat foarte iubit între anumiți profesori, dar știți cum e, mai prieten adevărul decât Platon, nu? Cum zice dictonul antic. Și exact timosul ăsta rănit al profesorilor a mai primit câțiva bocanci în cap cu aceste măsuri, pentru că practic, ce ne-a spus guvernul Bolojan a fost, bă, voi cam tăiați frunză la câini, ce ar fi să munciți mai mult de banii ăștia? De fapt, stați să ne mai gândim, nu de banii ăștia, ci de ceva mai puțin bani. Și dacă la domnul Bolojan nu am sau nu mai am mari pretenții, pentru că aparent e singura schemă pe care o înțelege ca intervenție de politică publică este asta, să tai și atât, la domnul ministru mă așteptam la mai multă empatie cu categoria profesională pe care o reprezint. S-a vorbit mult despre efectele negative și ăsta e un lucru care poate merită menționat. Și alți miniștri au făcut prostii și alți miniștri au luat măsuri nefericite. Dar de foarte multe ori reacția profesorimii, ca să spunem așa, era nestructurată, era informală, oamenii cărcoteau, povesteau. Dar hai să spunem că te poți gândi că lucrurile astea n-ajungeau la nivel de ministru și omul trăia în bula lui și avea impresia că face bine. Ei, n-a fost cazul acum. Acum au fost mai multe categorii, au fost mai multe organizații de la sindicate, dar mă rog, până la organizații profesionale, cum să spun, cu pretenții și cu credibilitate, cum e Merito, Aspire Teachers și alte organizații de tipul ăsta, care au făcut documente, care au scris cu liniuță. Faci asta, se întâmplă asta. Faci asta, se întâmplă. Adică nu există scuza, doamne, n-am știut, am luat o măsură. Și asta ar fi impardonabil, să iei măsuri întâi și să vezi ce se întâmplă pe spatele unei țări întregi. Dar acum nu există scuza asta, că nu s-a știut. Toate efectele au fost cunoscute și au fost, din păcate, urmate cu cinism hotărârile astea.
Ați fost afectat de mărirea normei didactice de predare la 20 de ore?
Nu, eu nu am fost afectat. Am fost afectat doar la salariu, în sensul că iau mai puțin bani pe ceva mai multă muncă. Dar eu am fost, din fericire pentru mine, ferit de a fi nevoit să predau în mai multe școli, eventual între localități diferite. Nu, pentru că predând în licee de centru de oraș mare, noi am fost mai protejați în privința asta.
Deci, ați personal, avut însă nu. Colegi care au avut de suferit.
O, da, da. Păi, apropo de agravarea rănilor din sistem, trebuie menționat și lucrul ăsta, deși a tot fost spus de diferiți oameni. Categoria cea mai afectată a fost evident cea a profesorilor tineri, abia intrați în sistem, care nu aveau încă catedre titularizabile. Asta fiind, de fapt, una din marile probleme ale sistemului, că nu mai atrage tineri. Pentru mine e absolut incomprehensibil de ce s-au luat măsurile astea care au lăsat răni adânci, răni care nu se vor vindeca cu una, cu două. Eu nu cred în povestea domnului ministru despre cum, domnule, am făcut acum sacrificiu, de acum înainte facem reformă, trecem la chestiile de fond. Mi-a adus aminte de ani în care încercam să mă las de fumat și întotdeauna mă lăsam de luni, da? Și nu era niciodată luni când luam hotărârea.
Și întâi.
Și întâi, da, da. Din păcate, reforma asta tindeți de vinul a doua venire a lui Hristos, o să așteptăm de-a lungul a nenumărate generații. Bun, se întâmplă niște lucruri, nu vreau să fiu de un negativism din ăsta fără breșe, pentru că se și întâmplă niște lucruri bune pe fond și le-aș putea numi, de la, nu știu, crearea de standarde până la modificarea programelor.
Chiar noile și planuri cadru
care au doza lor de potențial pozitiv. Însă, pe ansamblu, repet, a fost pentru mine de neînțeles pachetul ăsta de măsuri și insistența cu care el a fost menținut.
Spuneați într-o intervenție, într-un articol, citeam că e nevoie de o schimbare, e disperat sistemul, are nevoie de un șoc. Au început într-un fel. Cum vedeți dispunerea aceasta, de exemplu, a orelor în planurile cadru pentru disciplinele socio-umane?
Ar fi multe de spus despre planul cadru, așa că am să noile planuri cadru. Am și scris, după cum ați menționat, câte ceva la momentul respectiv. Acum, referindu-mă strict la disciplinele socio-umaniste. La noi, linia asta a disciplinelor socio-umaniste nu a fost prea mult modificată. N-aș spune că noi, profesorii care facem așa ceva, vom simți niște diferențe tectonice. Însă sunt niște modificări, din punctul meu de vedere, bune în fond, cum ar fi, de pildă, faptul că studiul filozofiei se extinde și pe alte profiluri și secții față de ce a fost până acum. Faptul că filozofia se va duce în clasa 11 e un lucru foarte bun, din punctul meu de vedere, pentru că nu există vârstă în care tinerii formabilii să fie mai deschiși la formarea filozofică decât vârsta asta adolescenței. Să împingi filozofia în clasa 12-a, când oricât ar fi elevii de ok,
e presiunea bacalaureatului.
E presiunea bacalaureatului, admiterii și așa mai departe, a fost până acum, din punctul meu de vedere, o cale de a ține pur și simplu filozofia în afara zonei de relevanță educațională. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu zic că aici s-au întâmplat niște modificări cu un potențial bun. Acum rămâne de văzut dacă el va fi valorificat sau nu. Poate ce ar trebui spus, și un lucru pe care l-am tot repetat și tot repetat, cea mai profundă dintre reforme, cea pe care aș vrea să o văd în timpul vieții mele, măcar începută, este cea muncii efective la clasă. Pentru că degeaba avem planuri cadru, degeaba avem 3 ore și nu 4, 4 și nu 6 și așa mai departe, dacă vom continua, cel puțin la liceu, să lucrăm în felul în care o facem acum. O cunoaștere extensivă în care e valorizată exclusiv memorarea de foarte multe ori, greșeala este sancționată, algoritmii sunt valorificați, nu va conta numărul de ore, nici măcar programele nu vor conta. Pentru că programele au importanța lor, dar absolut totul, toată magia, tot ce e relevant, tot ce e important se petrece în sala de clasă.
Și cum schimbăm? Cum putem schimba această practică de la clasă?
Practica de la clasă nu se va schimba ușor. Mai toate cercetările transversale arată că timpul mediu pentru a produce efecte ale unor măsuri de reformă substanțială undeva la 10-12 ani. Deci niște măsuri deștepte, coerente, implementate acum vor da rezultate în câțiva ani și vom începe să le vedem. Lucrul ăsta deja se întâmplă într-o oarecare măsură la gimnaziu. La gimnaziu, unde programele s-au modificat, unde în principiu se lucrează mult mai mult pe competențe decât pe conținuturi, lucrurile stau mai bine. Dar și acolo avem nenorocirea aceea de valoare națională, care ca un atractor de ăsta, ca o gaură neagră în centrul galaxiei, atrage tot. care a dus la o demență realmente în sistem, copiii care se pregătesc din clasa a 5-a, din, da? În orice caz, ca să revin la întrebarea cum, să nu pară că evit răspunsul, sunt câteva lucruri care trebuie făcute. În primul rând, cred că orice reformator al educației ar trebui să înțeleagă că în povestea asta examenele sunt esențiale. Pentru că ceea ce testează examenele și ceea ce măsoară examenele va fi ceea ce va fi prioritar învățat. E o lege sociologică simplă, nimeni nu o contestă, e foarte bine fundamentat. Atât timp cât tu ai încă subiecte de bacalaureat care pot fi făcute pe căi care ocolesc învățarea serioasă, asta se va întâmpla. Lucrul ăsta nu se va schimba nici cu discursuri moralizatoare, nici cu ateliere de bune practici, cu nimic din toate astea. Îmi vine în minte ce a făcut facultatea de, culmea, psihologie și științele educației la un moment dat, când au introdus un test de gândire critică, pentru care nu existau variante precedente, nu existau cărți de pregătit examenul, ba chiar au avut o politică din a interzice chestia asta. Tot ce aveau elevii, candidații la îndemână, erau subiectele din anii trecuți, ca să-și facă cât de cât o idee despre tipul de subiect. Atât. În rest, copiii aceia se întâlneau cu sarcini de gândire critică la prima facie, da? Acolo le vedeau pentru prima oară și acolo trebuiau să gândească. A fost o panică totală printre copiii care voiau să, da, s-a format imediat un soi de piață neagră a profilor care puteau face pregătire pe genul ăla de subiect, pentru că astea sunt reflexele. Ne dresăm într-un fel ca să rezolvăm un anumit tip de item și atunci cu ăla mergem. Deci, primul pas care ar trebui făcut ar fi o reformă serioasă a sistemului de evaluare, cred eu. După care, sigur, mergi la clasă și încerci să discuți. Ar trebui să mergi în școli. Formările acestea paușale cu sute de mii de profesori care trec printr-o formare... Bun, ok, înțeleg, trebuie să lucrezi cu sute de mii de profesori și atunci ai nevoie totuși de un sistem de acțiune în masă. Dar faptul că faci aceste lucruri, că le faci cum poți, că le faci de multe ori doar ca să le faci și să bifezi niște sarcini de lucru, după care tu revii în clasă, predai în același fel, dar sistemul te certifică, da, ca fiind un profesor format într-un alt spirit, e evident o cale de a ne fura căciulă. De aceea eu cred că munca cea mai importantă din reformă va fi munca de teren, nu munca din pix de la București, pentru că e relativ ușor de făcut. Trimiși oameni în școli, discutat cu directorii astfel încât directorii de școli să înțeleagă ce să vadă și ce să le ceară colegilor, da? Mers în clase, da? Noi avem încă, pentru că venim din sistemul ăsta foarte autoritar, sistemul ăsta de comandă de sus în jos, oamenii nu prea înțeleg ideea de sistem colaborativ, plimbăm conceptul ăsta din gură în gură, dar nu prea l-aplicăm. Pentru că, de exemplu, în sistemele care merg ceva mai bine decât la noi, se folosește foarte mult tipul ăsta de colaborare. Profesorii înțeleg conceptul de predare într-o școală, se duc unii la alții, își văd orele, schimbă impresii. Pe noi ne apucă tremuriciu când vine cineva în clasă și dar ce am făcut de veniți la mine în inspecție? Da? Nu trebuie să fi făcut ceva. Ei, aia va fi o muncă esențială. Să mergi în clasă și să meargă în primul rând oameni care știu ce să vadă, să meargă oameni care înțeleg ce ar trebui să se întâmple dintr-un punct de vedere al predării problematizante și pe competențe. Și oamenii aia să aibă și suficient curaj și suficientă statură profesională încât să poată să spună profesorului: stimate coleg, aici a fost foarte ok, aici în schimb n-a fost ok, aici nu ați făcut ce trebuie sau n-ai făcut ce trebuie, hai să vedem împreună poate cum ar trebui făcut. Chiar dacă colegul ăla are gradul 1, chiar dacă colegul ăla e mentor, chiar dacă, știu eu, colegul ăla are nenumărați ani de experiență, iar colegul respectiv ar trebui să înțeleagă că vechimea în muncă și experiența profesională relevantă nu sunt noțiuni care se confund. Dacă ai stat 30 de ani la catedră, dar precum ceferistul care bătea cu ciocanul în roată 30 de ani, dar nu știa de ce, și ai făcut un lucru mecanic fără să te întrebi de ce îl faci, atunci poate că e timpul să înveți sau să te lași. La noi există această falsă solidaritate de breaslă, pentru că e o falsă solidaritate de breaslă, care nu se manifestă prin aceea că ne apărăm niște interese comune, ci se manifestă printr-un soi de falsă deferență, în care eu nu îndrăznesc să-ți spun ție că poate faci ceva greșit, iar dacă până la urmă cineva îndrăznește să-ți spună, imediat ne burzuluim și întrebăm, cine ești dumneata, dar cum îți permiți, dar cum, păi eu am trecut... Mă nebunește argumentul ăsta, l-am văzut de multe ori în comentariile profesorilor. Dom'le, am trecut prin atâtea examene și grade. Hai să fim serioși. Și eu am trecut și, din punctul meu de vedere, nu certifică mare lucru acele examene și grade. Pentru că acolo întâlnim această spirală a politeții destructive, da? Vai, dar cum? Dar e... Sau din potrivă, dai de tipul ăla de inspector venit să te mitralieze cu orice preț, și unde poți să fii Dumnezeu Tatăl, lecția va ieși prost, da? Să te inspecteze până pici, ca să zicem așa. Ei, aici e câmpul de bătaie. Asta va trebui să schimbe un ministru sau un minister sau, da, niște oameni care vor să schimbe educația în România.
Vorbeați despre nevoia de a schimba aceste examene naționale, dar înainte de a o face... aceste evaluări care se fac și la clasa 8-a și examenul de maturitate, bacalaureatul, dar înainte de a le schimba, nu credeți că ar trebui lucrat și la felul în care este felul în care arată conținuturile, felul în care noi predăm aceste conținuturi pentru a ajunge la un astfel de examen?
Absolut, fiecare lucru contează. Și am să vă mai spun ceva înainte să răspund la întrebarea despre conținuturi. Și dacă noi vom face 100% ce trebuie în sălile de clasă și în educație, schimbările tot nu vor fi în primă fază spectaculoase, pentru că există și un nivel societal, există un nivel al unei rezistențe a societății la un anume tip de educație, de care sistemul de învățământ reformat, de-a domnul, ca să zic așa, îl va întâlni destul de repede, zidul ăsta societal. Nu cred că acolo ar trebui să ne speriem, pentru că, da, sistemul de educație nu funcționează într-un vid, evident că societatea stabilește niște repere. În același timp, trebuie să înțelegem că dacă există o forță care poate duce la implozie un anume tip de societate și genera o alta, ăla este sistemul de educație. Acolo se pun idei, practici, deprinderi în mințile oamenilor și se face la nivelul a câteva milioane de copii. Deci, dacă există, cum să zic, o forță de impact, o rachetă nucleară, ăla e sistemul de educație. Revenind la conținuturi. În primul rând aș vrea să fiu foarte clar în direcția asta, pentru că am mai spus-o de foarte multe ori, dar nu o să obosesc să o repet. Conținuturile sunt importante. Nu există niciun model, nezic, pedagogic, de învățare, întrebați orice om care chiar știe despre ce vorbește, care să nu presupună cunoștințe în mințile elevilor. Mintea noastră nu funcționează altfel. Funcționează prin rețele semantice, prin organizări de concepte. Povestea asta cu nu trebuie să reținem pentru că informația la un click distanță este o aberație absolută din punct de vedere psihologic. Și da, informația e foarte bine că există la un punct distanță, dar la un click distanță, dar minunile se întâmplă atunci când informația din mintea ta o întâlnește pe aceea. Nu poate, mintea nu poate fi lucie ca o oglindă și în același timp să fie un om curios, deschis și care caută informații. E absolut imposibil. Pe de altă parte, ceea ce eu am zis mereu că e o enormă greșeală pedagogică, este să recompensezi doar memorarea. Da, să-i pui 10 copilului acela care memorează și atât. Pentru că implicit, ceea ce îi transmiți este că asta înseamnă învățare. Să ții minte pe de rost niște lucruri. Și acum imaginați-vă că avem un copil crescut într-o epocă a declinului memorării prin tot ce se întâmplă în lume, de la AI până la, știu eu, alte tipuri de tehnologii, căruia noi cerem eforturi mnezice demne care erau, cum să spun, cumplite și pe vremea noastră. Da? Pagini întregi de memorat și așa mai departe. Ce se întâmplă este o contrareacție absolut inteligibilă și masivă din partea copiilor, care nu mai memorează. decât eventual ce e absolut strict pentru ei ca să promovezi un examen. Nu mai vor efort intelectual sistematic, da, plâng după interactivități facile și trebuie spus că în loc să-i arătăm cu degetul, trebuie să înțelegem că noi suntem copărtași la apariția acestei culturi prin acea presiune teribilă de a memora. Deci, din punctul meu de vedere, povestea cu învățatul e foarte simplă și e și o chestiune de dozaj a resurselor. Ce vreau eu de fapt? Păi vreau, ce spune teoria, da? Ca elevul să cunoască o cantitate de informație, să o poată utiliza. Utiliza nu înseamnă doar să faci omlete, ci înseamnă să poți utiliza informația într-o argumentare sau să poți să o utilizezi inclusiv pe un nivel strict intelectual. Și să aibă eventual și o anumită atitudine emoțională, axiologică în raport cu conținuturile respective. Păi asta mie îmi spune un lucru foarte simplu și anume că dacă vrei să faci asta cu informația pe care o predai, ca elevii să o asimileze, să reflecteze asupra ei, să creeze niște relații emoționale cu acel conținut, ea nu trebuie să fie excesivă. E atât de simplu. Vrei să iubești un muzeu? Iei expozițiile la pas, îți dai timp, da, le admiri, le gusti și așa mai departe. Alergi prin el, n-ai să rămâi cu nimic. E atât de simplu. Deci, da, eu sunt pentru informație, nu există învățare fără informație, dar informația aceea trebuie gândită și la nivel de programă cât îi livrez și trebuie gândită și interdisciplinar, pentru că eu trebuie să țin cont de faptul că elevul are de învățat la N materii, nu doar la materia mea. Și dacă pun și de acolo și de acolo și de acolo, s-ar putea să vedeți că obținem așa o mică enciclopedia britanică de memorat în fiecare moment, care nici nu mai e memorată, nici asimilată, nici lucrat cu ea și așa mai departe. Calea de mijloc e cea mai înțeleaptă și aici, între un conținut care să nu fie excesiv cantitativ și ceea ce faci cu el, da, modurile de lucru la care pui conținutul.
Există o percepție în rândul opiniei publice, a părinților în general, dar și în rândul elevilor, că la profilurile umaniste de la licee ajung elevi mai puțin înzestrați, spre deosebire de profilurile reale. V-ați confruntat cu această prejudecată?
Din păcate, da. Inclusiv când eram elev, eu sunt absolvent de profil umanist, uman-turism am făcut eu, așa ceva, era un soi de profil. Cred că am și un atestat în turism obținut atunci, dar pe care nu l-am folosit niciodată. Din păcate, da, pare să fie una dintre cele mai durabile prejudecăți din lumea noastră. Pot să înțeleg de unde vine. Vine, din punctul meu de vedere, în special din perioada comunistă, pentru că tradiția pedagogică românească înainte de comunism e mai degrabă una umanistă decât una inginerească. Dar în comunism, când se apasă foarte tare pedala asta a industrializării, nevoia de ingineri, nevoia de tehnicieni și mai puțin de tip de ăștia cu scrisul, cu cititul de literatură, filozofia, cu filozofia era rezolvată treaba, exista un singur filozof care rezolvase toate problemele celor, mă rog, după Nicolae Ceaușescu II, să zicem, dar și de acolo s-au pus rădăcinile acestei prejudecăți, care, iată, supraviețuiește spectaculos și periculos și în lumea de azi, când, dimpotrivă, foarte multe sisteme de educație și foarte multe state la nivelul politicilor lor publice privind educația, constată că, de fapt, educația umanistă s-ar putea să fie educația esențială a viitorului. Pentru că țintarul ăsta, da, în care eu știu ce școală vreau să fac, pentru că știu ce meserie vreau să am și meseria mă așteaptă și mă așteaptă eventual cu diploma, s-a cam terminat cu povestea asta. Ea a fost specifică unei lumi mult mai puțin fluide, mult mai încremenite decât cea de azi. E foarte adevărată povestea cu meseriile viitorului, că probabil ne e foarte greu să ne imaginăm acum cum va arăta piața muncii în 20-30 de ani. Întrebarea însă, cum mă pregătesc pentru asta, nu are răspunsul la care probabil v-ați aștepta, păi făcând exclusiv matematică și gândire algoritmică, dimpotrivă. Trebuie să ne pregătim pentru o lume fluidă, ambivalentă, o lume unde schimbarea devine nebunitoare la un moment dat, iar pentru asta, în general, disciplinele umaniste te pregătesc mai bine decât te pregătește gândirea tehnică. Și pentru mine e de neînțeles, e pur și simplu un dinozaur ideologic rămas în încăpere. E o marotă de care nu pare că mai scăpăm și, din păcate, devine capătă structura asta de cerc vicios logic și de profeție autoprofeție împlinită. Pentru că într-o societate care crede că e mai bine să faci matematică decât să faci filologie, evident cei mai buni, poate cei mai înzestrați copii vor migra spre matematică, confirmând că, iată, da, clasele umaniste sunt mai slabe. Între noi fie vorba, mie nu mi se pare că sunt mai slabe. Eu predau, de exemplu, acum la un colegiu unde am atât clase de mate info în diferite variante, am clase de filologie și sunt dirigintele unei clase de științe sociale. Eu nu văd diferențe substanțiale între copii. Nu ei sunt mai slabi sau mai buni, ci percepția publică asupra lor, din păcate, merge aici. Și da, iarăși spun din păcate, nu știu câte ori emisiunea asta, de multe ori vezi părinți care cu o doză de cinism așa calcă pe înclinațiile native ale copilului și îl direcționează spre domenii care n-are nicio legătură. Cunosc astfel de cazuri.
Revenind la relația dintre elev și profesor, cum se poate construi o relație autentică între profesor și elev, care să nu fie nici autoritară, dar nici una de complezență? Spuneați că este aproape un exercițiu de yoga să menții un echilibru între autoritate și libertate.
O, da. De fapt, asta e educația, un dans continuu între autoritate și libertate. În primul rând, eu nu cred că se poate face educație fără o autoritate profesorală. Cel puțin nu încă. Poate că viitorul o să ne aducă niște modele mai omogene. În ciuda voioșiei cu care circulă mema asta despre cum profesorul trebuie să fie doar un trainer, trebuie să fie doar mereu în mijlocul copiilor și eventual nedeosebindu-se de ei, am văzut că și vestimentar există chestia asta, ne îmbrăcăm toți în la fel, suntem part of the team. Vreau să spun că și acolo, chiar și acolo, există o asimetrie a autorității. Pentru că niciun voluntar, de obicei chestia asta se întâmplă în tot soiul de proiecte non-formale, mai puțin în școală. Dar și acolo chiar, un voluntar, să spunem, licean, nu se uită la profa sau la proful cu care face proiectul ăla ca la his fellow, ca la prietenul lui cu care trage o țigară în spatele școlii. Nu, și acolo există un element de admirație și de emulație. Da? Cum se poate construi relația? Iarăși, mie în timp a ajuns să mi se pară destul de ușor, pentru că probabil e multă practică. Dar, în principiu, cred că primul lucru care ar trebui făcut e ca tu, profesorul, să devii poate un pic conștient de forța pe care o are autoritatea ta, fie că o exerciți formal, fie că o faci, hai să spunem, plecând de la o autoritate mai puțin formală. Autoritatea poate strivi copiii și de aceea, pentru că e o forță, pentru că e o armă, pentru că e redutabilă, trebuie să mergi ușor cu pianul pe scări. Și din punctul meu de vedere, întotdeauna, ceea ce a făcut ca, mă rog, relația mea cu copiii să fie în general bună și uneori foarte bună, a fost simplu fapt că m-am purtat firesc, ca o ființă umană, la fel ca ei. Când am făcut caz de momentele în care am știut mai mult decât ei, era absolut firesc, am câteva zeci de ani de viață în plus, că nu i-am făcut să se simtă prost pentru greșelile lor. Am reușit să creez un spațiu încălzit de umor și încălzit de libertatea de a vorbi, în care am stabilit semnale clare pentru momentele în care ne relaxăm sau momentele în care începem să lucrăm serios pe o anumită chestie. Ăsta e începutul. După care înveți, sigur că o să faci și prostii, o să jignești fără să vrei, copii foarte buni și sensibili și o să înveți din asta. Sigur că s-ar putea să ți se întoarcă în anumite feluri chestiunea asta și asta depinde și la asta depinde cum reacționezi. Riscul, deci, nu e niciun mare secret, e pur și simplu a fi uman, a fi firesc, a fi... Până la urmă avea și un soi de înțelegere destul de largă a omenescului, pentru că și lor le e greu. Viața nu e ușoară la vârsta aceea și ție poate ți-e greu în anumite feluri și ar trebui să vezi în ei niște oameni care te pot ajuta și pe tine să fii un pic mai bun, așa cum și ei ar trebui să vadă chestia asta. Există și un risc asociat acestui model, pentru că de regulă se scoate în evidență doar partea bună a empatiei, comunicării, relaționării. Învățarea asta prin îndrăgostire reciprocă până la urmă și unii de alții și de materie, din această seducție bună pe care o exerciți asupra copiilor și asupra ta, face ca atunci când lucrul ăsta nu merge să fie naibii de dureros. Deci, pentru că uneori nu mergi. Poți întâlni elevi sau chiar clase, din păcate, care au ajuns să funcționeze ca unul în virtutea timpului, unde pur și simplu ceea ce a mers de minune cu o oră înainte să nu funcționeze. Să nu reușești să te apropii în niciun fel sau să nu reușești să duci lucrurile peste un anumit punct. Și vă spun cât se poate de sincer, nu m-au speriat în ăștia 20 de ani nici hârtiile. Am trăit în pace cu ele. Ele m-au ignorat pe mine și eu le-am ignorat pe ele. Cât s-a putut omenește. Nu m-au speriat nici hârtiile, nu m-au speriat nici inspecțiile, nu m-au speriat foarte multe lucruri pe care le-am depășit mai mult sau mai puțin cu zâmbet pe buze. Și chiar dacă m-am enervat, mi-a trecut repede. În schimb, m-a speriat și m-a debusolat și m-a făcut să sufăr cum nu credeam că poți să suferi la catedră. Atunci când am întâlnit clase sau grupuri în interiorul claselor cu care nu mai puteam comunica, unde simțeam că vechile mele instrumente de empatizare, de apropiere, merg pe lângă și dau greș. Din păcate, nu știu, cred că acum 10 ani am început să mă întâlnesc prima oară cu acest fenomen, iar acum devine, din păcate, din ce în ce mai larg. Pentru că noi vorbim despre empatie, nevoie, da, ok, și ea e reală. Pe de altă parte, e și un declin al epocii empatiei, din păcate. Și vei întâlni copii care pot fi foarte politicoși, poate chiar te poți apropia emoțional de ei, însă în același timp vezi că nu-i poți urni cu un milimetru în direcția în care ai vrea. Că pur și simplu nu te urmează, pentru că de fapt ăsta e marele secret. E un prof care vine și spune, hai cu mine, uite, am niște chestii faine să-ți arăt, hai să mergem în călătoria asta, poate învățăm câte ceva. Și dacă copilul vine, nu poate să fie decât bine, mai devreme sau mai târziu. Dar sunt din ce în ce mai mulți copii care nu mai vin și care spun, nu vreau, dar nu mă interesează, dar nu, da, nu vreau să, da, ține, alu, poate că nu o spun explicit, dar te fac să o simți până în plăsel. Dați-ne chestia pentru care se ia nota, că noi avem treaba noastră. E foarte rău. Deci e foarte rău și e cealaltă față, e partea neagră a modelului ăsta relațional și empatic.
A fost alături de noi domnul Doru Căstăian, profesor de filozofie și științe socio-umane la Colegiul Național Vasile Alexandri din Galați, profesor asociat la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității Dunărea de Jos din același oraș. Vă mulțumesc, domnule profesor, sunteți cu adevărat fascinant. V-aș asculta ore în șir, nici nu am epuizat întrebările pentru că ar fi trebuit...
Nu pot să nu constat că pe măsură ce întâlnim, din păcate, elevi mai puțin empatici în ultimii ani, constat că mi-a crescut foarte mult audiența între cei de vârsta mea, adică e... nu știu dacă e bine, mă mai gândesc.
Domnule profesor, vă mulțumesc încă o dată.